ักกะแตนหน่อยตะกี้เอาผ่าสอนไปแลนสอนเอาเว้ยมันสิเกิดแม่นบ่ครับนี่คือเรื่องของสารเคมีทั้งนั้นนะครับผมคงจะลืมขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานวิทยุกรมประมง 101.6 เมกะเฮิรตซ์ที่ถ่ายทอดเสียงออกอากาศสดๆอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณท่านหัวหน้านิเทศสารบัญนะครับคุณนิสัยแก้วสิรินะครับหัวหน้าฝ่ายเทคนิคคุณโรจนศักดิ์ปักโคสังคุณสุดสาครเทพบำรุงคุณสรายุทธพลโพธนะครับทีมงานวิทยุกรมประมงที่ถ่ายทอดสดนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของการประชาพันธ์เรื่องของสื่อต่างๆผมก็ยินดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมาช่วยเรื่องของการประชาพันธ์ในส่วนของทีมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ให้เกียรติในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับครับขอบพระคุณมากครับ
ขอเสียงปรบมือให้กับคุณประเสริฐอินทานะคะคุณประเสริฐอินทาจะดำเนินรายการข่าวยามเช้าทุกเช้านะคะจนชาวบ้านถือว่าเป็นยาเสพติดนะคะวันไหนอาจารย์ไม่อยู่เนี่ยนะคะชาวบ้านก็กินข้าวปลาแซ่บนะคะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงพี่ประเสริฐอินทาท่านก็เป็นสื่อหลักนะคะที่เป็นสื่อของจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามาโดยตลอดต้องกราบขอบคุณด้วยในนามของทีมคณะทำงานเลขานะคะสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรื่องสื่อเป็นเรื่องสำคัญทำดีไม่บอกสื่อคนก็ไม่รู้ว่าเราทำดีคนไม่ดีทำไม่ดีไม่บอกสื่อสื่อก็ไม่สามารถที่จะกระจายให้สังคมได้รับรู้ให้ตำรวจได้จับให้ผู้พิพากษาได้ตัดสินคดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมีสื่อที่ดีก็ถือว่าดีแต่สื่อบางสื่อก็ยังต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการสื่อสารนั้นสามารถที่จะทำในทางบูรณาการได้ถ้าทำสื่อในทางบูรณาการเชื่อได้ว่าสังคมไทยของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มองภาพที่ดีของสื่อออกมานะคะเพราะบางคนก็ยังมองสื่อไม่ดีก็มีเยอะคนสื่อที่ดีก็มีนะคะอย่างเช่นคุณประเสริฐนี่แหละนะคะเตรียมตัวมา2วันนะคะท่านเป็นคนที่ทำการบ้านหนักพอสมควรค่ะพูดถึงโรคมะเร็งตับมีใครอยากได้ไหมคะมีใครอยากเป็นไหมคะมีคนหนึ่งโอ้เข้มแข็งจริงคุณวันชัยพูดถึงโรคมะเร็งตับแล้วใครๆก็กลัวแต่พอบอกว่าห้ามกินของสุกๆดิบๆห้ามได้ไหมคะห้ามยากมากเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองค่ะจะรอให้สาธารณสุขมาบอกรอให้แพทย์คุณหมอมาเตือนคงไม่ได้เราต้องเตือนตัวเองนะคะคิดจินตนาการเองว่าถ้าทานแล้วเราจะเป็นมะเร็งก็คงจะทำให้เราลดการกินแล้วก็ลดการเป็นมะเร็งตับลงเยอะเลยนะคะท่านที่จะบรรยายในช่วงต่อไปนะคะท่านมีก็คือท่านนายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพนมไพรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านเป็นท่านเคยนะประสบการณ์นั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมยวดีท่านเคยรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาสามารถท่านเคยรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทรายนะคะและท่านเป็นวิทยากรการป้องกันมะเร็งปากมดลูกท่านเป็นวิทยากรการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีและปัจจุบันนะคะในตำแหน่งปัจจุบันนั้นนายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลค่ะท่านคือนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันและเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาบรรยายเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในประเด็นมะเร็งตับขอกราบเรียนเชิญท่านและขอปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ
กับนมัสการพระคุณเจ้ากับเรียนท่านวิทยากรและก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมานำเรียนข้อมูลบางอย่างที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนละเอ็ดเรานะครับผมขออนุญาตตั้ง อุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับต้องกลับขออภัยนิดหนึ่งนะครับผมคงขออนุญาตใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับที่จะนำเรียนข้อมูลที่ทางสาธารณสุขเรารับทราบมาแล้วก็ได้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันน่าจะได้มีการนำเสนอในวงกว้างเพื่อที่จะให้เห็นความสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็ระยะใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งยิ่งทำให้เราเนี่ยน่าตกใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดิมทีเราคิดว่าโรคนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาชนะได้เมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอีสานไม่กินปลาดิบนะครับก็มีการรณรงค์มานะครับส่วนใหญ่ก็ได้ผลบ้างนะครับก็เปลี่ยนความเชื่อที่บอกว่าสมัยก่อนก็บอกว่าตำรวจเล่นอะไรเนี่ยแล้วก็อนามัยก็กินก้อยเนี่ยปัจจุบันนี้อนามัยก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พบว่าพฤติกรรมเนี่ยมันปรับยากแต่ที่น่าตกใจก็คือตอนที่เรารณรงค์เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเอาชนะได้เพราะมีอาวุธที่เข้มแข็งเลยก็คือยาฆ่าพยาธิที่ได้ผล 100% เลยนะครับก็คือมีพยาธิเนี่ยกินเสร็จแล้วเนี่ยพยาธิตายหมดเลยก็ชะล่าใจคิดว่าได้ผลแล้วปรากฏข้อมูลใหม่ออกมาเนี่ยเงือบเพราะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาติดตามผู้ที่มีพยาธิใบไม้ตับพบว่าคนที่มีพยาธินะครับคนที่กินยาฆ่าพยาธิเป็นประจำมากกว่า2ครั้งต่อปีเนี่ยเทียบกับคนไม่กินยาเนี่ยคนที่กินยาพยาธิเนี่ยอุบัติการหรือโอกาสเกิดมะเร็งท่อน้ำดีสูงกว่าคนไม่กินยาตรงนี้เงือบกันเลยหงายเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่เราใช้ในการต่อสู้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็หลังๆเนี่ยหลายท่านคงจะได้ข่าวสื่อมวลชนใช่ไหมครับตอนนี้ก็ลูกทุ่งดังของเราก็ใช่จริงๆด้วยเรื่องนี้ผมเรียนถามธรรมชาติอย่างนี้นะครับในนี้เนี่ยลองทบทวนดูนิดหนึ่งว่าดูค่าเฉลี่ยอายุแล้วเนี่ยคงประมาณสัก35หรือเปล่า มีลองทบทวนความหลังนะครับมีท่านไหนที่ไม่เคยไปงานศพคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งมั่งครับยังไม่น้อยมากนะครับน้อยมากนั่นหมายความว่าเรื่องมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยแล้วก็บ่อยครั้งที่พวกเราไปก็มักจะได้ตอนขอรบกวนท่านผู้มีเกียรติยืนขึ้นไว้อะไร1นาทีแล้วก็โฆษกก็จะอ่านประวัติที่ชัดเจนเลยก็คือผู้วัยชนเนี่ยสุขภาพดีมาตลอดจนกระทั่ง3เดือนก่อน3เดือนก่อนก็บอกว่า3เดือน6เดือนเนี่ยก็บอกว่าเริ่มมีอาการจุกเสียดหน้าท้องก็พาเข้าๆออกๆโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายไปพบแพทย์ก็ส่งไปจังหวัดแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งตับระยะมากแล้วก็ปรึกษาญาติเอากลับมาที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตโดยอาการสงบอันนี้คือประวัติมาตรฐานเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราได้ยินเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ไรเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ถ้าเป็นโรคนี้แล้วมันเป็นดวงชะตาที่ถูกกำหนดมาอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื ประชาชนชาวโดยเฉพาะชาวอีสานนะครับก็จะคุ้นเคยกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกยอมจำนนยอมจำนนต่อโรคมะเร็งตับเนี้ยสิ่งที่สะท้อนออกมาหนึ่งก็คือพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งส่วนใหญ่นะอย่าบอกเล่าเด้อคุณหมอญาติจะเข้ามาที่จริงเนี่ยคนไข้รับได้แต่ส่วนใหญ่ญาติรับไม่ค่อยได้ญาติก็จะมาบอกแต่ก็มีเหมือนกันนะครับบอกคุณหมอเป็นยังบอกฉันมาเลยฉันเห็ดใจมาแล้วโอ้ยกระสันหมอกระสีบอกญาติได้ว่าญาติเป็นมะเร็งวูบลงไปตรงนั้นเลยนะครับคนไข้ก็บ้านเรานะก็คือเกรงใจหมอไม่อยากให้หมอแบกความทุกข์อยู่คนเดียวก็บอกมาโหลดฉันรับได้ฉันรับได้บอกไปก็ฟุบอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุ้นเคยกับวันนี้มาตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยรักษาหายได้และอันที่สองโรคมะเร็งป้องกันได้นะครับโรคมะเร็งไม่ใช่โรคตามโชคชะตาขาดมันสิเป็นคุณหมอนึกแล้วแต่มันสิเป็นเป็นยังคือบ่เศร้ากินล่ะแล้วแต่มันสิเป็นดอกคอยบ่เปลี่ยนดอกอันนี้คือในลักษณะแบบนั้นเราต้อง empower หรือเสริมพลังตรงนี้ให้ได้ว่าโรคมะเร็งตอนนี้ไม่ใช่โรคตามยถากรรมแต่เป็นโรคที่รักษาหายได้โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยนะครับและอันที่สองมะเร็งเนี่ยป้องกันได้ตรงนี้สำคัญอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในเรื่องของมะเร็งนั้นมีองค์ความรู้เกิดขึ้นมากแล้วก็มีวิวัฒนาการโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะผมจะขออนุญาตเริ่มด้วยสถานการณ์โรคมะเร็งเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพสถานการณ์นี้คล้ายคลึงกันนะครับก็จะมีองค์การอนามัยโลกที่เขารวบรวมข้อมูลจากประเทศสมาชิกทั่วโลกนะครับในระดับทั่วโลกนั้นเนี่ยเรารวบรวมมาเนี่ยพบว่ามะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลกนะครับก็คือมะเร็งเต้านมแล้วก็ 99% ก็เป็นในเพศหญิงนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยในเพศชายก็มีนะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเวลาพูดถึงมะเร็งเนี่ยเราจะพูดอยู่3อย่างนะครับเวลาพูดถึงมะเร็งอันที่1เราเรียกอุบัติการอุบัติการหมายความว่าแต่ละปีเนี่ยมีมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรียกอุบัติการอันที่2เราเรียกอัตราการเสียชีวิตหมายความว่าพอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วภายใน1ปีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันที่3คืออัตราการรอดชีวิตภาษาวิชาการเขาใช้คำว่า survival นะครับ survival ปกติจะดูที่5ปีนะครับ5 year survival นะครับภาพที่เห็นสีน้ำเงินคืออุบัติการนะครับส่วนแท่งสีน้ำตาลคืออัตราตายนะสิ่งที่เห็นคืออุบัติการของมะเร็งเต้านมเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับรองลงมาคือต่อมลูกหมาอันนี้ 100% เลยผู้ชายนะต่อมลูกหมากนะฮะอันที่3มะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ปากมดลูกนะกระเพาะอาหารตับปากนะมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารอื่นๆว่ากันไปสิ่งที่เห็นนะครับก็คือมะเร็งเต้านมเนี่ยพบมากแต่สังเกตดูนะครับสีน้ำตาลของเขาต่ำหมายความว่าเป็นกันเยอะแต่ไม่ค่อยตายนะครับอันนี้คือกรณีของมะเร็งเต้านมนะครับเพราะมันเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาภายนอกสะดวกในการตรวจวินิจฉัยได้ง่ายอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่พอไปดูมะเร็งปอดนะเจอน้อยกว่าแต่แท่งสีน้ำตาลสูงกว่าคือตายมากกว่าเพราะมะเร็งปอดเนี่ยมันอยู่ภายในตรวจไม่เจอแล้วจะมาตอนไหนครับมาตอนที่เริ่มมีอาการเช่นเริ่มไอรักษาไม่หายปอดเนี่ยมันพื้นที่ว่างมันเยอะเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอาการแสดงว่ามันเป็นมากละนะครับลองลงมาที่อยากจะชี้ให้ดูคือมะเร็งต มะเร็งตับลิเวอร์ตรงนี้สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยหมายความว่าเกิดขึ้นปุ๊บตายปั๊บเกิดขึ้นปุ๊บตายปั๊บอัตราตายสูงมากนะครับอันนี้คือภาพที่เราพบในมะเร็งต่างๆนะครับในแง่ของอุบัติการเนี่ยก็ปีหนึ่งเรียนอย่างนี้นะครับว่าทั่วโลกมีคนที่เป็นมะเร็งรายใหม่เนี่ยประมาณปีละ12ล้านคนปีหนึ่งนะครับ12ล้านคนถ้าเทียบแล้วก็เดือนละล้านคนนะที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ใน12ล้านคนเนี่ย7ล้านคนเสียชีวิตในปีแรกปีละ7ล้านคนตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ามะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของทั่วโลกละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุบัติการเฉลี่ย5ปีนะครับเขาก็แบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆนะครับภูมิภาคของเราเนี่ยเราเรียกว่า South East ASEAN Regional Office สีเหลืองนะครับก็เป็นสัดส่วนมะเร็งถึง 12.8% ของมะเร็งโลกนะครับก็ค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่ทำให้อุบัติการเนี้ยค่อนข้างเยอะก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรว่าตอนนี้เนี่ยประชากรโลกเราอายุมากขึ้นอายุยืนมากขึ้นนะครับประเทศไทยตอนนี้อายุไขเฉลี่ยเนี่ย74ปีนะ74ปีเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเราภายใน10ปีข้างหน้านะครับจะทำให้อายุไขเฉลี่ยประชากรอันที่1อายุไขเฉลี่ย80ปีอันที่2ใน80ปีเนี่ยเป็นอายุไขที่มีสุขภาพดีเนี่ยไม่น้อยกว่า72ปีนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเขา81ปีแล้วเมืองไทย74อีก10ปีเราจะทำให้อายุไขเฉลี่ยเนี่ย80ปีให้ได้นะครับแนวโน้มประชากรที่มีอายุมากขึ้นก็ทำให้ยืนยาวมากขึ้นเมื่อเทียบกับต้นรัตนโกสินทร์อายุไขเฉลี่ยประชากรแค่54ปีนะครับคงให้พวกเรานึกดูตอนเราเด็กๆนะครับถ้าพูดถึงคนอายุ 50-60 ปีตอนที่เราเป็นเด็ก 50-60 ปีตอนเราเป็นเด็กแก่มากไหมครับแก่มากเลยบางคนเรียกยายเรียกแต่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ ยังดูใสปิ๊งเลยนะครับนั่นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้คนเนี่ยอายุยืนมากขึ้นคนที่เคยเสียชีวิต50ปี60ปีก็ทำให้ไม่เจอโรคตอนที่60 70ปีเขาเป็นกัน60 70ปีที่เป็นกันอย่างเช่นมะเร็งปอดมะเร็งตับการที่คนอายุยืนมากขึ้นก็เลยทำให้เจอมะเร็งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มนี้ประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศแก่ตัวเรียกเอจจิ้งภายใน10ปีข้างหน้าจะกลายเป็นแก่จริงคือสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยจะมากกว่า 20% นะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปครับปีหนึ่ง12ล้านคนรายใหม่นะครับแล้วก็เสียชีวิต7ล้านสาเหตุแตกต่างกันนะครับที่ผมเรียนถามเมื่อสักครู่เพราะเขาสำรวจในองค์การอนามัยโลกแล้วเกือบทุกครอบครัวขอให้ไปสืบปูมครอบครัวดูเถอะจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็งภาษาเราเรียกอะไรตาวขึ้นไป3รุ่นตาวลงไป3รุ่นนะฮะตาวหามีแน่ๆนะครับอันนี้คือเกือบทุกครอบครัวแล้วก็เป็นภาระไม่ใช่เฉพาะต่อผู้ป่วยหรอกแต่ทั้งครอบครัวทั้งญาตินะฮะแล้วก็เกิดความท้าทายอันนี้กลับเข้ามาที่101เราเจอสถานการณ์มะเร็งอย่างนี้ครับว่าที่101เราเนี่ยปีหนึ่งมีคนเสียชีวิตประมาณ 7-8,000 คน101เราเกิดประมาณปีละ10,000เสียชีวิตประมาณ 8,000 นะครับในสัดส่วนนั้น 15-16% นะเป็นสาเหตุจากมะเร็งนะครับตอนนี้101เราก็ใช้เรื่องของการให้ข้อมูลการตายเดิมเวลาเสียชีวิตเนี่ยญาติๆจะไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกหนังสือรับรองนะครับตอนนี้ของ101เราเนี่ยเป็นหนึ่งใน20จังหวัดที่ร่วมกับทางสำนักทะเบียนกลางนะครับเวลาเสียชีวิตเนี่ย ไม่ต้องไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านถามละให้มาที่อนามัยอนามัยก็จะค้นประวัติให้ว่าน่าจะเสียชีวิตจากอะไรอันนี้ช่วยทำให้เราได้สาเหตุการตายที่ชัดเจนขึ้นก็จะมีผลทำให้เราวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยพอไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะถามว่าเราเป็นยังตายล่ะเราเศร้าหันใจ ก็ลงมาว่าการหายใจวายเนี่ยเราเป็นยังหัวใจเราบ่ติ่นไหมก็เป็นหัวใจวายนะแต่ตอนหลังเราให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะครับก็จะทำให้เรารู้สาเหตุชัดเจนมากขึ้นแล้วก็น่าตกใจมากมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆครับนะตอนนี้แซงโรคอื่นนะฮะแซงโรคเบาหวานแซงโรคหัวใจแซงโรคอุบัติเหตุหมดเลยนะครับลงมาดูเรื่องมะเร็งในร้อยเอ็ดของเราบ้างนะฮะที่ร้อยเอ็ดเราเนี่ยได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับไปอบรมเรื่องของการทำทะเบียนมะเร็งที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับกลับมาก็มาทำข้อมูลแล้วก็ได้ข้อมูลภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามะเร็งของเราเนี่ยเยอะเหลือเกินนะข้อมูลชัดเจนมากขึ้นทำให้เราได้ภาพหนึ่งก็คือมะเร็งที่คนร้อยเอ็ดเป็นปกติมะเร็งเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยไม่ค่อยทิ้งห่างกันมากหรอกแต่ของร้อยเอ็ดสังเกตดูนะครับอันดับหนึ่งทิ้งห่างอันดับสองสามสี่ห้าเนี่ยสามสี่เท่ามะเร็งอันดับหนึ่งของร้อยเอ็ดคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยครับคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีอันดับสองสามสี่ห้าเนี่ยเต้านมปากมดลูกลำไส้ใหญ่ปอดเนี่ยเขายังเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตับเนี่ยกระโดดขึ้นมาชัดเจนเลย 3-4 เท่านะครับอันนี้ก็เห็นสถานการณ์ชัดเจนว่านี่คือภัยคุกคามสุขภาพที่สำคัญนะครับข้อมูลทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงนะฮะชัดเจนเลยนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมขออนุญาตนำเรียนให้พวกเราเห็นว่าภัยคุกคามสุขภาพพี่น้องชาวร้อยเอ็ดของเราเนี่ยคือเรื่องของมะเร็งแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของมะเร็งตับนะครับมะเร็งตับข้อมูลเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์ทั้งในภาพพื้นที่ของร้อยเอ็ดเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศก็คือสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ได้ภาพที่ชัดเจนและเมื่อต้นปีนี้เองนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารนะครับผมจะขอฝากกันนิดนึงข้อมูลออกมา77จังหวัดยกเว้นกทมนะครับสาเหตุตายจากมะเร็งตับทั่วประเทศแยกเป็นหลายจังหวัดอันดับหนึ่งได้แก่ค่าเฉลี่ยประเทศนะครับ 22.5 หมายครับเขาใช้ฐานประชากรแสนคนแสนคนก็ประมาณสัก1อำเภอใหญ่ๆเนี่ยแสนคนแต่ละปีเนี่ยตายจากมะเร็งตับเท่าไหร่นะข้อมูลออกมา 22.5 คือทั้งประเทศแต่พอดูเป็นรายจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับกระโดดมาที่ 58.8 2เท่ากว่าเกือบ3เท่านะนี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นแล้วว่าภัยคุกคามสุขภาพของคนร้อยเอ็ดเนี่ยคืออะไรนะครับข้อมูลนี้เมื่อนำไปสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นนะครับเช่นที่เรารู้ว่าสาเหตุอันหนึ่งคือพยาธิใบไม้ตับก็ได้ภาพหนึ่งออกมาว่าพยาธิใบไม้ตับมีการกระจายตัวอย่างไรนะเขาเทียบความชุกของพยาธิใบไม้ตับอันนี้คือประเทศไทยนะครับประเทศลาวเวียดนามแล้วก็ทางจีนตอนใต้จะเห็นว่าประเทศไทยเรามีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่คือภาคอีสานทั้งแถบเลยครับจางลงมาสีส้มๆนี่คือภาคเหนืออีสานเราไม่แตกต่างกับประเทศลาวคือมีอุบัติการพยาธิใบไม้ตับสูงมากใช้คำว่าสูงมากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์ให้พวกเราได้ทราบข้อมูลตรงกันก่อนว่าตอนนี้ปัญหานี้ใหญ่หลวงนักนะครับใหญ่หลวงนักแล้วก็ที่สำคัญผมเตรียมสไลด์เมื่อวานเนี่ยก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเมื่อวานนี้เองนะครับ25กรกฎาคมนะครับมะเร็งตับฆ่าชีวิตคนไทยเฉลี่ย 2คนต่อชั่วโมง2คนต่อเมื่อกี้ผมบอกว่าจะขอใช้เวลาสัก45นาทีก็สักคนกว่าอีก20ปีถ้าเราไม่ทำอะไรเลย3คนต่อชั่วโมงครับ3คนต่อชั่วโมงปัญหาเหล่านี้ขอเรียนนะครับว่ามะเร็งตับในเชิงวิชาการนั้นมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆมะเร็งตับที่สำคัญคือประเภทที่1เราเรียกว่าเฮปาโตมาคือมะเร็งตับที่ตรวจแล้วก็เจอเป็นก้อนชัดเจนเลยอันนี้คือเฮปาโตมาทั่วโลกจะเจอชนิดนี้มากที่สุดนะครับประมาณ 70-80%ชนิดที่2เป็นมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้เราเรียกว่าคอแลนจิโอคาซิโนมาเวลาที่หมอพยาบาลคุยกันก็มักจะคุยว่าคอแลนนะครับอันเนี้ยอันที่3คือมะเร็งอื่นกระจายมาที่ตับเช่นอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งกระดูกมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมาโผล่ที่ตับนะครับอันนี้คือ3ประเภทใหญ่ๆประเภทที่3ไม่ค่อยเจอบ่อยนักแต่2ประเภทแรกเนี่ยเจอบ่อยนะครับทั่วประเทศเราพบมะเร็งเซลล์ตับหรือเฮปาโตมาเนี่ยประมาณ 70-80% แต่พอมองมาที่ภาคอีสานสัดส่วนนี้มันกลับกันเป็นว่าขออภัยนิดนึงนะครับเขาจะเซตผ่านต้องกลับขออภัยนะครับข้อมูลที่เราพบก็คือทั่วโลกนะครับมักจะเจอชนิดแรกมะเร็งเซลล์ตับตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบบีในนี้ที่ผมดูค่าเฉลี่ยอายุเมื่อสักครู่คือคงจะมากกว่า22ปีแล้วที่ดูตรงนี้อายุเฉลี่ยเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเราเมื่อปี2534 22ปีก่อนนะครับได้บรรจุวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีเข้าในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนั่นคือลูกหลานเราที่อายุน้อยกว่า22ปีเนี่ยจะได้ภูมิต้านทานนี้แหละแต่พวกเราเองเกิดเร็วเกินไป เกิดก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเวลาเราตรวจสุขภาพเราจะได้ทราบสถานะภูมิต้านทานของเราด้วยนะครับบางคนที่มีความเสี่ยงเช่นในครอบครัวมีคนเป็นหรือคู่สมรสเป็นเนี่ยเราแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันเลยนะครับอันนี้คือวัคซีนมะเร็งเซลล์ตับอันตัวแรกนะครับตัวที่2มะเร็งท่อน้ำดีทั่วโลกเนี่ยจะเจอค่อนข้างน้อยอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราเจอมะเร็งเซลล์น้ำดีเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยคือมัน 30%แต่พอมาดูที่ภาคอีสานสัดส่วนมันกลับกันกลายเป็น 70% นะครับอันนี้คือสถานการณ์ตอนนี้ที่เราพบไม่เว้นแม้นคนดังเมื่อปี51ทุกท่านคงจำได้นะครับใครครับยอดรักสลักใจนะครับก็เจอที่ศิริราชนะครับมะเร็งตับแล้วก็ภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้เป็นไงครับไม่รู้มีแต่นักร้องลูกทุ่งอ่ะไม่รู้จะเกี่ยวกับเรื่องการกินด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เห็นว่าจะคนดังไม่ดังไม่เว้นเลยนะครับโรคนี้มาได้ทั้งนั้นครับอันนี้คือที่ผมเรียนนะครับ3ชนิดมะเร็งเซลล์ตับเกิดจากไวรัสตับอักเสบบีนะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับการก่อมะเร็งมีหน่วยงานที่เขาทำเป็นรายจังหวัดทำข้อมูลเรื่องของการติดพยาธิใบไม้ในตับโดยกรมควบคุมโรคนะครับสีน้ำตาลคือมากกว่า20สีเขียวคือต่ำกว่า5แล้วก็ระหว่างนั้นก็เฉดสีอ่อนเข้มต่างกันจะเห็นว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยภาคใต้แทบจะไม่เจอเลยภาคใต้ไม่เจอพยาธิใบไม้ตับเลยนะครับแล้วก็ภาคกลางก็น้อยแต่พอมาภาคอีสานคือพอเข้าเขตโคราชมาเนี่ยใช่เลยเริ่มเจอทันทีนะ ที่ราบสูงโคราชที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเจอนะครับฮะสูงสุดอยู่ที่สกลนครก็คือเราเคยเจอสูงสุดที่สกลที่ขอนแก่นสำรวจ100คนมีพญาติอยู่85คนนะเคยเจอสูงสุดถึงขนาดนั้นภาคเหนือก็เจอเหมือนกันนะครับครั้งนี้เฉพาะตัวพญาติใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมัชชาจะต้องทราบไว้ทำไมที่จะต้องทราบเพราะว่าเราดูว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดขึ้นไปในระดับประเทศแล้วเขาเอาไปดูค่าเฉลี่ยประเทศแล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่พอดูเป็นภูมิภาคแล้วมันเป็นปัญหาตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่พี่น้องสมัชชาจะต้องระลึกอยู่ในใจนะครับภาพเหล่านี้ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับโรคอื่นๆสิ่งที่จะปรากฏนะครับก็คือมุมซ้ายบนเนี่ยคือมะเร็งตับถัดมาคือถุงลมป่งพอง COPD HIV AIDS ท้องร่วงไตวายมะเร็งเม็ดเลือดหลอดเลือดหัวใจกันฆ่าตัวตายสิ่งที่เห็นก็คือว่า ข้อมูลมะเร็งตับชัดเจนว่าค่อนไม่ใช่ค่อนคอน คอนอยู่ภาคอีสานเราเลยชัดเจนเลยนะครับภาคเหนือบ้างแต่ภาคใต้ภาคกลางไม่ค่อยเยอะถุงลมป่งพองถุงลมป่งพองเป็นไงครับเราได้ข่าวฝุ่นควันที่ภาคเหนือตลอดเลยในระดับอันตรายด้วยนะครับ COPD หรือถุงลมป่งพองภาคเหนือชัดเจนอีสานเราแทบจะไม่มีเลยโชคดีของเรา HIV AIDS ก็ชัดเจนภาคเหนือมากกว่าเบาหวานเมื่อกี้ผมอ่านผิดเบาหวานนะครับไม่ใช่ท้องร่วงเบาหวานเป็นไงครับเดิมเราเคยมองว่าเบาหวานเป็นโรคของคนรวยโรคของคนมีอันจะกินปรากฏว่าไม่ใช่ยิ่งสำรวจยิ่งเห็นชัดเบาหวานคนอีสานเยอะมากนะฮะโรคไตวายก็ชัดเจนภาคเหนือภาคอีสานเยอะแต่พอไปดูมะเร็งอย่างอื่นเช่นมะเร็งเม็ดเลือดเป็นไงครับกระจายกันหมดเลยนะครับโรค CVD โรคหลอดเลือดสมองโชคดีของคนอีสานไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยมีเส้นเลือดตรงเส้นเลือดแตกตีบอะไรมากกลายเป็นเรื่องของภาคกลางภาคใต้อัตราการฆ่าตัวตายภาคเหนือภาคกลางภาคใต้สูงอีสานน้อยคนอีสานเราค่อนข้างทนมึงสิวายังไงก็ซื้อไม่ค่อยฆ่าตัวตายเคยไปถามว่าบอกเป็นยังสิขาดเจ้าของตายจะเครียดให้บ่ได้บ่ต้องขาดตัวตายขาบางนั้นได้ยิงก็เลยคนอีสานไม่ค่อยฆ่าตัวตายนะครับถ้ามองแบบนี้เราจะเห็นภาพว่าเมื่อเรามองสมัชชาในระดับพื้นที่เราเห็นปัญหาแต่พอขึ้นไปในระดับประเทศไปเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันถูกจางมันถูกละลายไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงเพื่อให้พวกเราได้พิจารณานะครับอันนี้ผมขยายภาพมะเร็งตับให้เห็นชัดเจนนะครับร้อยเอ็ดเราน้ำตาลทุกอำเภอเลยครับแยกเป็นหลายอำเภอไม่มีเว้นเลยนะครับสูงมากสูงมากนะครับก็เป็นข้อมูลในเรื่องของวิชาการเนี่ยผมคงขออนุญาตทวนเล็กน้อยไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับวงจรชีวิตก็คือกินปลาเข้าไปแล้วก็เป็นพยาธิอยู่ในท่อน้ำดีแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นไข่แล้วก็ตัวอ่อนเข้าไปในหอยนะครับตัวอ่อนของพยาธิศึกษาติดตามมานะครับเราพบว่าถ้ามีการติดพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่ได้รักษาหรือไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจะอยู่ในท่อน้ำดีเราได้นานถึง30ปี30ปีเลยครับยังเจอไข่ออกมาเรื่อยๆมันใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขความสบายเลยแหละนะครับแต่30ปีที่มันอยู่ตรงนั้นมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีเกิดขึ้นนะครับมีคนถามว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยต้องกินปลาดิบใช่ไหมใช่แล้ว แล้วกินบักหอยดิบเป็นบนอหมอกินหอยดิบหอยดิบเนี่ยไม่มีไข่แต่มีตัวอ่อนพอมีตัวอ่อนเนี่ยมันจะถูกน้ำย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยทำลายได้นะครับไม่เป็นพยาธิใบไม้ตับแต่จะเป็นพยาธิอย่างอื่นเช่นพยาธิตัวจี๊ดขึ้นสมองสตองกิลอยหรือพยาธิลำไส้อื่นๆนะฮะอันนี้เฉพาะพยาธิใบไม้ตับต้องกินปลาดิบนะครับอุบัติการถ้าจะเทียบให้ดูนะครับอุบัติการเนี่ยของภาคอีสานเราเนี่ยสูงกว่าทั่วโลกเขาประมาณ100เท่านะครับทั่วโลกเนี่ยเขาประมาณ1หรือ2ต่อแสนของอีสานเรา135ต่อแสนนะครับนะอันนี้ข้อมูลที่ขอนแก่นนะครับก็เห็นได้ชัดว่ามะเร็งท่อน้ำดีกับพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันไปด้วยกันเลยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตแนะนำอวัยวะสำคัญนี้ให้พวกเราทราบนิดหนึ่งตับของเราเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นกรีบใหญ่ปกติมันก็จะค่อนมาทางด้านขวานะแต่ก็มีกรีบมาทางด้านซ้ายบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีท่อออกไปเป็นท่อน้ำดีแล้วก็มีถุงน้ำดีอยู่ตรงนี้นะครับตับเนี่ยที่เป็นความรู้ก็คือว่าเป็นอวัยวะที่มันงอกใหม่ได้ตรงนี้สำคัญเนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดตับออกได้เกือบหมดนะครับเกือบหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนหนึ่งของการรักษาที่ได้ผลการผ่าตัดตับจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชีวิตคนไข้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีตรงนั้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราวางแผนได้เนื้อมะเร็งตับก็จะเป็นเนื้อที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหนาตัวงอกขึ้นนะครับงอกขึ้นในเนื้อตับปกติเนื้อตับเราก็เห็นสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อตับต้องขออภัยภาพอาจจะดูหวัดเสียวนิดนึงนะครับก็เป็นภาพเนื้อตับอันนี้คือท่อน้ำดีท่อน้ำดีที่เขาผ่าออกมาแล้วก็เห็นเป็นเนื้องอกเป็นติ่งขึ้นมาไอ้ติ่งแบบนี้แหละที่มันไปอุดตันท่อน้ำดีแล้วทำให้คนไข้น้ำดีไม่ไหลเวียนก็เหลืองส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหลืองเนี่ยแสดงว่าอุดตันมากละนะครับปัสสาวะออกมาสีเข้มเลยนะครับนะแล้วก็เป็นก้อนๆ นะครับเป็นก้อนๆ เนี่ยตับปกติผิวเรียบๆก็จะตะปูดตะป่ำขึ้นมาแบบนี้นะครับบางคนมาหาหมอก็ตอนท้องอืดแล้วเป็นก้อนดูนออกมาภายนอกนะครับบางคนทะลุออกมาที่ผิวหนังเลยนะครับส่วนหนึ่งที่เราพบก็คือระบบต่อมน้ำเหลืองตับเนี่ยมันถ้าเกิดมีมะเร็งกระจายมันจะเข้าระบบน้ำเหลืองแล้วก็มาโผล่ที่ไหปลาน้องร่องคำเบิ่งในเด้อโดยเฉพาะทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายสำคัญมากถ้าเจอเนี่ยโอ้เปล่าเลยหาหมอนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเข้ากระแสเลือดแล้วก็ไปเป็นตุ่มเป็นก้อนตามผิวหนังนะครับภาพนี้เขาถ่ายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีและท่อน้ำดีอุดตันคุณหมอเขาเจาะท่อระบายน้ำดีนะครับเจาะท่อระบายน้ำดีแล้วดูดออกมาใส่ดูนะครับท่อน้ำดีเยอะมากเลยนะครับใส่ชามลูกไตนะฮะสิ่งที่เขาพบก็คือไอ้ท่อน้ำดีที่อยู่ในชามลูกไตเนี่ยพอดูดีๆพยาธิใบไม้ตับลอยองลองแองแรงดิ้นอยู่อย่างนั้นเลยนะครับเจอกันจะอย่างนี้เลยนะครับพยาธิใบไม้ตับนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือปลาดิบอันนี้อะไรเอ่ยผมเคยทดสอบอย่างนี้กับเจ้าหน้าที่คือฉายสไลด์ให้ดูแล้วสังเกตว่าใครกลืนน้ำลาย มีใครเห็นภาพนี้แล้วกลืนน้ำลายไหมยิ่งใกล้ๆเที่ยงนี่ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับ มันแสบด้วยคุณหมอแสบแบบว่าตายเป็นตายอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราพบนะคืออาหารอร่อยอร่อยอันนี้ปลาอะไรครับปลาส้มส่วนใหญ่ทำจากปลาอะไรครับปลาตะเพียนต้องคีบแดงๆแบบนี้นิดนึงอันนี้คือของอร่อยเลยนะครับถ้าทำดิบหมักดิบแบบนี้เนี่ย ไข่พญาติมักไม่ตายมักจะอยู่ได้และอยู่ได้นานด้วยนะครับอย่างนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงสุกเยอะได้หรอหมอใส่บักพริกน้ำอยู่ได้หรอไม่ได้ฆ่าไข่พญาตินะครับบางคนยองไข่มดแดงใส่น้ำไม่ตายนะครับนะไม่ตายเขาเอาพญาติมาดูนะครับอันนี้ฝูงพญาติใบไม้ตับเลยนะครับเวลาขยายดูมันก็เหมือนกับใบมะขามแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือลักษณะตัวพญาติปากที่มันเป็นเหมือนกับรูตรงนี้มันก็จะเกาะอยู่ที่ท่อน้ำดีแล้วก็กัดกินแล้วก็ผสมพันธุ์กันอยู่ตรงนั้นเลยก็30ปีนะสบายๆอยู่ตรงนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราทราบพวกนี้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรียนกับท่านวิทยากรเมื่อสักครู่ก็คือกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้มีการประชุมโดยเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากทางมหาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้จัดทำเรื่องของยุทธศาสตร์ขึ้นสิ่งที่จะขออนุญาตนำเรียนสมัชชาก็คือว่ายุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศว่าถ้าเราจะเอาชนะปัญหาพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดีได้จะต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านนะเริ่มตั้งแต่การป้องกันโรคและการคัดกรองอันที่สองก็คือเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาอันที่สามคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลปี2555ปีที่แล้วนะครับเรามีผู้ป่วยมะเร็งตับทั่วประเทศเนี่ย 14,000 คน 14,000 คนเป็นคนไข้ในภาคอีสาน 8,000 คน 8,000 คนการผ่าตัดรักษามี2ชนิดชนิดแรกผ่าตัดให้หายเรียกว่าการผ่าตัดตัดตับก้อนที่เป็นออกอันที่2ผ่าเพื่อระบายช่วยให้คนไข้ไม่แน่นท้องไม่คันไม่เหลืองนะครับผ่าตัดระบายเนี่ยทำกันเยอะผ่าตัดให้หายในคนไข้ 8,000 คนนะครับ 8,000 คนผ่าตัดให้หายปีที่แล้วทำไป200รายทำได้แค่200รายนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรเพราะว่าผ่าตัดให้หายเราจะทำได้ก็จะต้องเจอในระยะแรกๆคือระยะ1หรือ2ที่ก้อนยังไม่ใหญ่นักนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการวางยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็คือ1ถ้ายังไม่เป็นโรคเช่นยังไม่มีพยาธิหรือยังไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยต้องป้องกันและทำการคัดกรองไปด้วยอันที่2ก็คือถ้าเป็นแล้ววินิจฉัยแล้วก็รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นให้หายแต่ถ้าโชคร้ายเป็นแล้วอันที่3คือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าหลายครั้งที่เราพบนะครับก็คือพอบอกว่าเป็นมะเร็งตับรักษาไม่ได้แล้วก็จะถูกปล่อยกลับไปบ้านและตายอย่างทุกข์ทรมานตายอย่างทุกข์ทรมานเพราะว่าหมอบอกว่าผ่าตัดไม่ได้นะที่จริงตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราปล่อยไปตามยถากรรมเรายังสามารถดูแลได้หลายอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปวดต้องให้ยาแก้ปวดยาแก้ปวดก็มีหลายขนาดหลายระดับที่สามารถทำให้เขาตายอย่างสงบได้หลายคนแน่นอืดอัดท้องผ่าตัดรักษาหายไม่ได้แต่ผ่าตัดระบายให้สุขสบายขึ้นได้นะอันนี้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับและเช่นเดียวกันเนื่องจากเรายังไม่มีวิธีการที่ได้ผลการวิจัยและพัฒนายังเป็นสิ่งที่จะต้องทำในกระบวนการดูแลป้องกันควบคุมเฝ้าระวังตรงนั้นอยู่เช่นเดียวกันกับการติดตามประเมินผลว่ามาตรการต่างๆออกไปได้ผลไหมนะครับอันนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะกำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นเรื่องของคนอีสานดังนั้นจะต้องทำอย่างไรให้เป็นวาระคนอีสานให้ได้นะครับก็ขออนุญาตสรุปว่า5ยุทธศาสตร์ในการรับมือก็คือเรื่องของการป้องกันและคัดกรองการวินิจฉัยดูแลรักษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการวิจัยพัฒนาและก็การติดตามประเมินผลนะครับผมคงขอฝากรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้ทางสมัชชาได้พิจารณานะครับแผนที่ยุทธศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางมหาลัยขอนแก่นร่วมกับองค์กรท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยกันทำขึ้นว่าในการที่จะทำตรงนั้นได้พื้นฐานเนี่ยจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศ โชคดีอย่างเช่นร้อยเอ็ดเราเนี่ยมีข้อมูลทะเบียนมะเร็งแต่หลายๆจังหวัดยังไม่มียังไม่มีอย่างเช่นจังหวัดข้างเคียงเราสอบถามดูแล้วยังไม่มีทะเบียนมะเร็งหมายความว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าคนไข้มะเร็งตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับอันที่สองก็คือบุคลากรที่จะทำการบริการบุคลากรเนี่ยตั้งแต่ระดับชุมชนนะครอบครัวอสม.นะที่จะคัดกรองความเสี่ยงกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญอีกหนึ่งคือวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติงาน interactive learning through action อันนี้คือหลักงานของอาจารย์ประเวศวสีที่ให้ไว้นะจะสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้ไม่จำเป็นว่าต้องรักษาได้ผลแต่ให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืนอย่างไรนะเสร็จแล้วในเรื่องของวิจัยและพัฒนาติดตามประเมินผลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาคีทั้งในเรื่องของมูลนิธิจิตอาสาเครือข่ายอปท.ต่างๆเครือข่ายวิชาการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้ผมดีใจมากมีเรียกว่าสุดยอดทางด้านสื่อมวลชนเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของบริการเองฮะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหมู่บ้านตำบลอำเภอและต่อไปจังหวัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ไหมเมื่อเห็นปลาดิบแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดยีใส่เลยเป็นไปได้ไหม นี่คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะฮะคัดกรองพยาธิไม้ตับคัดกรองอัลตราซาวด์คัดกรองเสร็จดูแลรักษาโชคดีของเรานะครับมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีถ้าเจอระยะเริ่มต้นข่าวดีนะครับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดสามารถผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งตับได้ข่าวดีกว่านั้นอีกก็คือเราทำได้ดีกว่าหลายๆจังหวัดใหญ่ๆเช่นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษสารคามกาฬสินธุ์ยังไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนผู้โชคร้ายเป็นมะเร็งแล้วก็จะไม่ต้องลำบากนักที่จะต้องเดินทางไปไกลสิ่งนี้ช่วยให้การเข้าถึงบริการเกิดขึ้นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ตรวจเจอนะครับตอนนี้คิวผ่าตัดที่ศรีนครินทร์3เดือนหมายความว่าอะไรหมายความว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราผ่าตัดที่โรงพยาบาลละเอียดได้เนี่ยช่วยให้คนไข้เนี่ยมีชีวิตรอดได้มากขึ้นแต่ต้องเรียนนะครับว่าผ่าตัดตับไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับรายหนึ่งใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงเรียกว่าผ่าไม่ได้เยอะนะปีที่แล้วเราผ่าโรงพยาบาลละเอียดผ่าได้ประมาณ70รายปีนี้จะเพิ่มเป็น100นะครับนะ100รายก็คือเรียกว่าเกือบจะวันเว้นวันเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนสำคัญอันหนึ่งแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือคนไข้มะเร็งเองเนี่ยถึงแม้เขาจะรักษาไม่ได้ทางการแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยทิ้งสมัชชาเองจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยดูแลเพื่อนช่วยเพื่อนได้อย่างไรบ้างสปสช.เคยมีโครงการที่เรียกว่ามิตรภาพบำบัดก็คือเอาผู้ป่วยมะเร็งมารวมกลุ่มกันแล้วก็ให้ช่วยเหลือกันแรกๆได้ผลดีครับแต่พอทำไปแล้วนึกภาพนะครับมีแต่ผู้ป่วยมะเร็งแล้วมันจะอยู่ด้วยกันแค่จะช่วยตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือได้ช่วยจิตใจกันเฉยๆแต่ถ้าจะช่วยทางกายจะต้องมีจิตอาสาเข้าไปช่วยดูแลเรื่องปวดเรื่องแผลเรื่องสายระโยงระยางต่างๆอันนี้คือสิ่งที่สมัชชามีศักยภาพสูงมากที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยดีขึ้นได้การดูแลตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตซึ่งเรานิยามได้ชัดเจนนะครับว่าคุณภาพชีวิตคือกายจิตใจสังคมและปัญญาประเด็นสุดท้ายคือสุขภาพมิติปัญญาหลายท่านคงจะเห็นนะครับผู้ป่วยมะเร็งที่ท้อแท้สิ้นหวังทั้งลูกหลานตัวคนไข้เองรู้สึกสิ้นหวังพอมีคนมาบอกว่ายานี่ดีเด้อันนี้กินแล้วนี่หาวเป็นตะนายกินขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตอย่างโน้นอย่างนี้ดีนี่คือส่วนหนึ่งที่ถูกหลอกหาผลประโยชน์เยอะมาก ยาขวดละ 1,000 2,000 นะยาแคปซูลยาชุดยาหม้อยาต้มอะไรเอ่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับว่าสะท้อนว่าคนไข้และครอบครัวเนี่ยเขาสิ้นหวังเขาสิ้นหวังเขาก็แสวงหาความหวังต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของพวกเราที่จะช่วยได้ก็คือให้ความรู้เท่าทันซึ่งก็คือมิติสุขภาพทางด้านปัญญานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับผมเองก็คงจะขออนุญาตฝากไว้นะครับอีกอันหนึ่งฝากเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยความพยายามของจังหวัดร้อยเอ็ดเราเองนะครับทางสาธารณสุขร้อยเอ็ดเองเราก็ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญนะทางมาลัยขอนแก่นอันนี้คือหัวหน้าภาคสัญญาศาสตร์มาลัยขอนแก่นคณะแพทย์นะครับอาจารย์ณรงค์พันตีแก้วนะครับอันนี้อาจารย์นิตยาฉะมาโดนเป็นรังสีแพทย์นะก็ฝึกอบรมให้แพทย์ร้อยเอ็ดเราคือมะเร็งตับเนี่ยที่เป็นเยอะๆเนี่ยมันวินิจฉัยไม่ยากหรอกคำก้อนเฉยๆก็บอกว่าแมนแท้แต่ถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆมันวินิจฉัยยากต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการการฝึกอบรมนะครับร้อยเอ็ดเราเองตอนนี้ก็ได้ฝึกอบรมแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นนะในระดับอำเภอในระดับโรงพยาบาลชุมชนให้ได้อันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะช่วยกันนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนหลายอย่างแล้วก็ข่าวดีก็คือมหาลัยขอนแก่นเองก็เปิดศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงซึ่งก็จะสร้างองค์ความรู้ออกมานะครับร้อยเอ็ดเราเองก็เคยจัดที่โรงแรมแห่งนี้ใช่ไหมครับหลายท่านก็คงพอจำได้ท่านรัฐมนตรีเองก็สุดท้ายนะครับฝากไว้นะครับยุทธศาสตร์ในการที่จะกำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดีต้องเริ่มด้วยการป้องกันและการคัดกรองตามด้วยเรื่องของการวินิจฉัยและการดูแลรักษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมด้วยการวิจัยพัฒนาและก็ต่อด้วยเรื่องของการติดตามและประเมินผลนะครับขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ
ท่านนายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลในนามของคณะทำงานมีคำถามถามอาจารย์หมอข้อหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่าเรายังติดในเรื่องของรสชาติอาหารที่มันแซ่บแสบในมันอาจารย์แต่ว่าเราก็เลยว่าเรากินยาฆ่าพยาธิเราก็ไม่เป็นมะเร็งสิคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดหรือว่าถูกอย่างไรคะ
ครับเป็นคำถามสำคัญมากนะครับที่ผมเรียนนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราดูเฉพาะเรื่องของไข่พยาธิที่ออกมาในอุจจาระพอกินยาฆ่าพยาธิแล้วเนี่ย1เดือนให้หลังตรวจอุจจาระปรากฏว่าไม่มีไข่พยาธิเลยเราก็สบายใจแล้วก็เชื่อว่ามันก็ตรงตามตำราว่ายาฆ่าได้ 100% นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อติดตามไประยะยาว10ปี20ปีปรากฏว่าคนที่กินยาถ่ายพยาธิโดยเฉพาะยาฆ่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยกลับมีอุบัติการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนี่สูงกว่าคนที่ไม่กินมหาลัยขอนแก่นก็ศึกษาต่อครับก็พบว่าปกติยาถ่ายพยาธิเช่นพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตื่นเนี่ยมันจะไปทำให้พยาธิเนี่ยอัมพาตพาราไลซ์นะครับแล้วก็หลุดออกมาตามลำไส้แต่กรณีของพาซิคอนเทลยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยไอตัวพยาธิเนี่ยมันจะไปทำลายที่เยื่อบุตัวพยาธิทำให้เปื่อยยุ่ยแล้วไอ้พยาธิที่มันอยู่ในท่อน้ำดีนะครับการเปื่อยยุ่ยตรงนั้นก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบปล่อยอนุมูลอิสระที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นแหละอนุมูลอิสระนี่มันเป็นพื้นฐานธรรมดานะครับก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีก็ทำให้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือส่วนสำคัญว่าการกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับนั้นช่วยฆ่าพยาธิแต่ไม่ได้ป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้คือส่วนสำคัญครับ
คุณมากค่ะทำงานหลายตำแหน่งเหลือเกินก็คงจะชัดเจนนะคะต่อไปนี้หนูสัญญาว่าหนูจะไม่กินอาหารดิบนะคะคุณหมอคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ค่ะรู้วันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เริ่มต้นวันนี้ดีกว่านะคะทุกท่านสัญญาว่าจะไม่กินอาหารดิบถ้าสัญญาปรบมือดังๆให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกท่านปรบมือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะ จักน้อยบัดนี้
ขอฝากนิดนึงว่านอกจากเราไม่กินแล้วเนี่ยขอว่าคนใกล้ชิดนะครับลูกหลานคนในครอบครัวต้องช่วยกันด้วยหลายท่านดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแม่ครัวประจำครอบครัวนะครับการปรุงอาหารตรงนั้นสำคัญมากนะครับปลาร้าถ้าอดไม่ได้นะครับปลาร้าที่หมักน้อยกว่า6เดือนยังมีความเสี่ยงการมีพยาธิใบไม้ตับปลาร้าที่หมักตั้งแต่6เดือนขึ้นไปไข่พยาธิลดลงมากนะครับแต่ปลาร้าไม่ว่าจะน้อยกว่า6เดือนหรือมากกว่า6เดือนถ้าทำปรุงสุกอย่างถูกสุขอนามัยจะฆ่าไข่พยาธิได้ครับขอบคุณมากครับ
ขอบพระคุณคุณหมอวัชระเอี่ยมรัศมีกุลนะคะท่านมีความรู้มากมายนะคะจริงๆแล้วอยากจะถามเยอะเลยแต่ว่าเวลาน้อยนะคะจังได้ปลากระแสบคือเก่านะคะเห็ดสุกจักน้อยเนาะรสชาติก็บ่เสียดอกเนาะวันนี้แขกที่มาเยี่ยมร้อยเอ็ดก็สามารถที่จะเอาปลาร้าปลาแดกร้อยเอ็ดไปกินน้ำเด้อแซ่บๆนะคะค่ะอันหน้างานก็มีนะคะอันนี้กระสุกแล้วนะคะตำบลฮงบานเฮานะคะกระแสบแล้วนะคะกระสุกแล้วคือกันค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นะคะพวกเราจะได้กำลังใจอันยิ่งใหญ่นะคะการเติมเต็มในการก้าวเดินที่สวยงามนะคะจะเริ่มต้นวันนี้นะคะเรามีกำลังใจที่สำคัญนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านสุทธิพงศ์วสุโสภาพลท่านอยู่ในตำแหน่งรองเลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะวันนี้ท่านได้เกียรติมาหาเรามาพบปะพี่น้องชาวร้อยเอ็ดแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมงานสมัชชาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอเชิญท่านพบกับท่านสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มาพบปะและแนะนำแนวทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจังหวัดระดับชาตินะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดท่านวิทยากรสมัชชาสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเยี่ยมเพื่อนเยือนมิตรครับต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่ได้กรุณาให้เวลานะครับผมจะขอใช้เวลาเพียงสั้นๆเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับรองมติต่อไปนะครับนับจากนาทีนี้ไปนะครับจะเป็นการเชื่อมจากส่วนที่ผ่านมานะครับแล้วต่อไปถึงกระบวนการต่อจากนี้นะครับไปถึงช่วงบ่ายผมอยากจะนำเรื่องอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เรามาวันนี้เนี่ยเรามาเพื่ออะไรนะครับแล้วสิ่งที่เรามานี่นะจะทำให้เกิดอะไรต่อไปนะครับก็อยากจะเดินหน้าด้วยคำถาม 2-3 คำถามนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการยกระดับความสำคัญของเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นท่านเลขาธิการครับท่านนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่านติดภารกิจที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับที่รัฐสภาซึ่งในระหว่างนี้ก็เป็นการชี้แจงงบประมาณประจำปีครับซึ่งก็ต้องไปนั่งเฝ้ารอชี้แจงงบประมาณที่จะมาให้พวกเราประชุมนี่แหละครับต่อกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เลยมาไม่ได้นะครับมอบให้ผมมาแทนครับแล้วก็ได้ฝากความระลึกถึงสมัชชาสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมัชชาสมาชิกจาก13จังหวัดนะครับที่มาร่วมเรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องที่เรากำลังทำนี้นะครับอยากจะเรียนว่าเป็นโอกาส